ці пешу йду, ці толкуся у трамваї, хоч тісні штодённих турбот дрібнота. Завжди відчуваю, душа не триває, в імкненні дійсти як хутчэй до Христа. І я не ганю від себе гэту прагу, яна не кранутая ржою рудой. Нібыт лясная крыніца біклагу душу наталяе гаючай вадой. О, гэта вада, дараваная небам, і хлеб не з палеткаў, а зоркавы хлеб. Жыць тою вадою, жыць гэтакім хлебам, да скону да ўздыху апошняга мне б. Ды чуецца шэпт, і смачнейшым не грэбуй, зямныя жаданні зусім не мяцеш. Напоем грахоўным, салодкай патрэбай, сябе ў гэтым свеце хоць трошкі пацеш. Не, я не хачу прыслухоўвацца досыць, прыч голад спакусы на вуха далонь. Дагэтуль правіны маёй маладосці мне сэрца пякуць, як пякельны агонь. Шалеюць машыны, грукочуць трамваі, віруе людской мітусні марната. Чуваю, душа не трывае, в імкненні дайсці як хутчэй да Христа.